Так, колеги, будь ласка, Вікторія, і я пам'ятаю, я бачила, хто підняв руку.
Дякую. По-перше, ну, ви правильно зазначили, ми є профільним комітетом для діяльності АРМА, який його регулює. Хоч у нас тут є і комісії слідчі, от, і тому подібні речі. Я вам скажу, що ми закладаємо певну логіку, як ми бачимо, і очевидно, з виконавцями ми маємо говорити про те, як це має виконуватися. І очевидно, ви знаєте, що на початку війни в нас були дуже великі надії на АРМА, оскільки багато арештованого майна, зокрема, ну, власне, осіб, пов'язаних з державою-агресором, і очевидно, що держава дуже хоче бачити справедливий результат, ну, за нього заплачено дуже високу ціну. Ви сказали про можливість зробити ось електронний реєстр. Скільки вам на це треба часу? Чи може суспільство сподіватися, що цей реєстр виникне в якийсь період, да, щоб ми зрозуміли приблизно, і вказувати, і, ну, і бачити там, зокрема, що держава отримує від цього майна. Да? Тобто це і є ефективність, насправді, роботи АРМА, ефективне управління цим арештованим майном. Ну, принаймні, ми так в комітеті це бачимо, і я думаю, що це би, в принципі, для всіх, і для вас, і для нас було ефективним результатом. Тобто коли він може запрацювати, і чи передбачається там, зокрема, ось така штука, як ефективність. Да? Ну, тобто демонстрація, скільки ми отримуємо в бюджет. Це моє перше запитання. А друге питання, ви знаєте, воно буде, напевно, не дуже комфортним, але я не можу просто його не поставити, бо я от уже два скликання в парламенті спостерігаю, як є такий політичний контроль за органом, який мав би бути політично незалежним. І кожен намагається просто з цього щось пойміти. І ваші попередники, ми знаємо, до кого з наших колег вони були близькі, і хто на цьому заробляв, на шкоду державі, скажімо відверто. А у мене до вас запитання наступне. Чи правда та інформація, яка циркулює в ЗМІ, що ви були на співбесіді з Офісом Президента, і з ким ви там зустрічалися, якщо це так? Дякую.
Дякую за запитання. Почнемо з першого. Щодо строків. Буду обережна завжди зі строками, щоб, знаєте, не сказати точну дату. І це абсолютно нормально для державного службовця відповідати так само. Але в той же час буду відверта. Я для себе аналізувала, коли це можливо. Враховуючи, я не буду повторюватися, які листи внесено на Кабмін і так далі. Тобто ми розуміємо розумні строки відповідей. Розуміємо законні підстави, в принципі, що це можливо. Тобто, як тільки ми отримуємо зелене світло, так, це можливо, це буде натисканням пальця і одразу. Технічно заборон цього зробити немає.
А на програму скільки часу вам треба? Ну, у нас така діджиталізація.
Програма є. Я вчора її бачила, в реєстр створено. І реєстр створено, я зробила відповідні вчора доручення, і це було навіть опубліковано в новинах. Були викладені скріншоти, як виглядає офіційна сторінка, структура віконця, як може зайти, наприклад, або реєстратор, або адміністратор, який передбачено статтею 25 закону. Так? І також є картинка, як це буде виглядати, наприклад, для користувача звичайного громадянина, ну, там, чи правоохоронного органу, неважливо. Так. І зміст самої структури, з яких складається. Я в своїй доповіді сказала, що, наприклад, є там графа, наприклад, міжнародні там угоди та-та-та. Я вчора прошу її відкрити, вона пуста. Звичайно, в мене виникає питання, а чому вона пуста. Я для себе ставлю там галочку і, в принципі, потім дізнаюся про те, що... А оскільки в нас немає поки що таких міжнародних угод, то нам і показувати немає що. А інші вже вкладення, вони, звичайно, наповнені. Я розказувала цифри, чим вони наповнені. Там і до вашого продовження запитання щодо вартості, то, звичайно, там є і ціни, і окремий розділ оцінка. Це все наповнення вже є. Тобто, як тільки ми отримуємо офіційний дозвіл, і ми звернулися на Кабінет міністрів України, зазначили ті 4 листи і обмеження, які мали, вони є під грифом ДСК, до речі, можу зазначити, оскільки я бачила в матеріалах справи, хто з народних депутатів цікавився і отримував інформацію. То, наприклад, є такі депутати, які зверталися щодо, ну це ж питання, воно гостре для суспільства, це зрозуміло, мене також воно хвилювало, поки я не побачила ці офіційні, насправді, відповіді, уряді про тимчасове обмеження. І, до речі, депутати зверталися і отримували, що у вас є доступ, тому ми вам даємо копії, і потім це питання і гострота якби цього питання, вона знімалася. Ну, я сподіваюся, що тут я відповіла вам.
400. Ми можемо теж вам допомогти в цьому, можливо, ми комітетом звернемося, щоб це запрацювало швидше, бо це в усіх інтересах. Так, і друге.
4 листа і 263 постанова до статті 5 пункт 1.1 внесено зміни, які розблокував цей момент 9 травня цього року, тому можете на нього також сміливо посилатися, і якщо ви нам допоможете, ми будемо вам тільки вдячні. Щодо вашого другого запитання, ви зазначили про те, що я була на співбесіді в Офісі Президента. Не було такої ситуації у мене. Я взагалі не була на співбесіді ні в Кабміні, ні в Верховній Раді, ні в Офісі Президента. Я так само, як і ви, засобів масової інформації, дізнавалася про себе дуже багато цікавого. І на своїй прес-конференції, коротко зазначу, рекомендую тим, хто цікавиться жовтою пресою, краще читати класичну літературу, наприклад, Марка Твена «Як я хотів стати губернатором».
Це я
так говорила на прес-конференції.
Так, колеги, будь ласка. Прозвучало питання, прозвучала відповідь. Якщо можна, я, Володимир, в мене просто питання, воно дотичне до того, що вже обговорюється, тому я все-таки його задам. Тобто, пані Олена, я правильно зрозуміла, що, перше, ви підтверджуєте, що реєстр існує, він запущений промислову експлуатацію, і для того, щоб його включити, фактично АРМА треба натиснути на одну кнопку, грубо кажучи, правильно? Ви особисто підтримуєте відкриття реєстру, правильно?
Так, я про це зазначила офіційно. Вчора була новина на сайті АРМА. Є офіційні листи.
Прекрасно.
Ми отримали вже відповідні. Тобто запущений
конкретний процес. Це дуже добре. Тоді в мене є хороша новина для всіх, а в тому числі для вас. Я дивлюся на постанову Кабінету міністрів 263, про яку ми говоримо. І тут написано, що інші центральні органи міністерства, далі по списку, перелік ЦОВів і решта, які є щодо реєстрів, по яким вони є адміністраторами, АРМА є адміністратором реєстру арештованих активів, можуть самостійно приймати рішення щодо обмеження роботи реєстру або, відповідно, не обмеження. Тобто рішення відкрити реєстр, воно лежить не на Кабміні, не на інших органах влади, а воно лежить на органі, який є держателем цього реєстру, тобто на АРМА. Тобто фактично ви можете його відкрити самі.
Доповнюю. Це постанова уряду 263. Відкриваємо статтю 25 закону України про АРМА, в якому чітко зазначено ті обмеження, про які ви тут зазначаєте, що АРМ є відкритий доступ до інформації і з обмеженим доступом, і це 2, 5, 6, 7 ті пункти, які мають бути обмежені, АРМА не може його відкрити. І саме ці пункти зобов'язали нас звернутися до Кабміну і отримати погодження чи не погодження. Стаття 25, пункти, які обмежують інформацію. 2, 5, 6, 7, здається.
Я перепрошую, але тут немає таких пунктів. Тут написано, дані реєстру є відкритими, крім даних, передбачених пунктом 1, 5, 6 і так далі. Ні, чекайте. Ці дані, вони є закритими в реєстрі в його нормальному функціонуванні. Тобто ми зараз не говоримо про те, щоб ви відкрили пункти 1, 2, 5, 6. Ми говоримо про те, щоб ви відкрили в реєстр в тому вигляді, в якому це передбачає закон. Тобто відкритим за винятком тих пунктів, про які закон говорить, що вони відкриті. І якраз постанова 263. Ну, я, чесно кажучи, мовчу, що вона, окей, не мовчу, кажу, що вона суперечить насправді закону, в якому написано, що реєстр має бути відкритий, але окей, постанова прийнята в березні минулого року, ми всі пам'ятаємо, як виглядав березень минулого року. Да? Тим не менше, АРМА може відкрити реєстр в тому вигляді, в якому це передбачає закон. Не весь, бо закон не передбачає весь, але те, що передбачає закон, має бути відкритим, це ви можете зробити своїм рішенням. Вам не треба для цього нічого.
Анастасія Олегівна, якщо дозволите. Я повністю розділяю вашу думку, і якби я не бачила тих листів, і враховуючи все-таки військовий стан в Україні, і саме ті моменти, які розписані в листах, які є з обмеженим доступом, чітко зазначають, чому він був встановлений, той обмежений доступ. Вони ці листи...
Пані Олега, тут важливо просто це фіксувати наступне. Адміністратор реєстру АРМА. Постанова Кабміну говорить, що АРМА, адміністратор реєстру, тобто АРМА, може приймати рішення щодо відкритості, закритості реєстру. Відповідно, всі решта листи, вони для вас рекомендаційні, ви можете завжди подивитися і ухвалити своє власне рішення. Я тому не зовсім розумію, про що ми говоримо, якщо ви говорите, що ваша позиція, що реєстр має бути відкритий в тому числі
під того,
як ви бачили листи.
Підтверджую.
В чому проблема?
Я розділяю ваше прагнення, саме тому вчиняю відповідні і заяви, і юридичні дії щодо відкритості. І як юрист, і як керівник органу маю вжити заходів, щоб ці листи, які є, запитали, отримали відповіді, дотрималися чистоти і законності процедур, відповідності до закону, постанови, і одразу відбудеться відкриття. Я сподіваюся, що протягом місяця ми з вами це побачимо.
Можна я два слова? Я перепрошую. Два слова.
Колеги, я перепрошую. Я перший прийшов сюди, а вже чекаю.
Колеги, будь ласка. Колеги, Романе, Іване, колеги, можна я буду вести комітет? Дуже-дуже вам дякую. Колеги, в Олександра уточнюючи питання, я так розумію, по цьому.
Два слова. Листів. Я розумію. Є просто застереження від Служби безпеки України, від ГУРу. І коли відкриється реєстр, потім прийдуть і запитають. Ну, це, мені здається, нормальна позиція, коли людина себе перестраховує. Я розумію, що є згідно з постановою повноваження відкрити ці реєстри, але потім прийдуть і запитають, ви бачили ці листи? І почнуться кримінальні справи і тому подібне.
Це не почнуться, бо кримінальні справи не почнуться, тому що листи для вас є рекомендаційними, а норми закону, як ви справедливо сказали, для державного службовця якраз і встановлюють ті межі і спосіб, яких ви дієте.
Я би хотів бачити майбутнє, як ви, Анастасія. Дякую.
Так, будь ласка.
В цьому плані проста пропозиція. Давайте ми комітетом беремо це питання на контроль. Наше бачення, те, як ви сказали, Анастасія Олегівна, напишемо від комітету рекомендацію АРМІ, що ми це так бачимо, для того, щоб перестрахувати їх, щоб вони там ніхто ніякий корупційний
чиновник. Ви пропонуєте нам листом звернутися до АРМА щодо необхідності відкриття реєстру. Ми це зробимо.
І зробити роз'яснення, як
давайте
ми бачимо, що вони повинні зробити, і запитати,
дякую,
коли
дуже
конкретно. Вони сказали місяць.
Але ви сказали місяць, я правильно розумію, що за місяць це питання має бути вирішено. Окей, питання щодо відкриття реєстру.
З вашою підтримкою таким листом я буду вдячна, тобто, та підсилить мою нашу позицію.
Ще раз перепитаю, ви сподіваєтеся, що за місяць ми вже зможемо побачити відкритий реєстр?
Так.
Дякую дуже. Так, колеги, Іван, будь ласка, бо він, як він справедливо так сказав, перший прийшов. Хоча перший, до речі, прийшов Анатолій Петрович.
Так, да. Анатолій Петрович, ну, Анатолій Петрович, не було питання, тому... Ну, перш за все, Валентина, хотів сказати, що до цієї події ми 3 роки, мабуть, вибирали комісію, це було 2 чи 3 рази, я вже не пам'ятаю, але ну, точно не 2 і не 3 місяці ми витратили на те, аби заслуховувати кандидатів, котрі в результаті мали б обрати голову АРМА. Хоча б з тієї причини, що знову ми не хочемо проходити цей шлях, хочемо, щоб ви пропрацювали стільки, скільки має бути за законом у вас термін, і результат був такий, який ми очікуємо. Я слухав інтерв'ю, я так розумію, це Олександр Лємін, ви там обмінювали з ним відео, коментарями, і він озвучив 3-5 вимог чи питань, то я якби виступлю рупором його. Ну, перше, що він сказав, це з приводу відкриття реєстрів, але ми розуміємо, що насправді ніхто не розуміє, чи можна їх відкривати, судячи з того, що ми тут обговорюємо, чи можна, чи не можна їх відкривати, це ми будемо розбиратися, я так розумію, правильно? Тому питання зняте, і сам комітет подасть відповідь. Друге, це взагалі ведення цього реєстру, я так розумію, що там все він є. І от третє питання, найцікавіше. Так як ми слідкували за тим, що відбувалося в армії останні роки, і всіх голів ми тут бачили, цю виконуючих обов'язків і голів, ну, судячи з усього, що, можливо, проблема була в керівниках, але ж один керівник такої великої структури не може керувати. І там однозначно були співробітники, і мені здається, що також питання і в їх професійності, мабуть, доброчесності було. Що ви плануєте робити з співробітниками, котрі працювали з попередніми головами виконуючого обов'язків. Яка доля, чи плануєте ви оновлювати склад АРМИ? Бо мені здається, що також проблема і там. Дякую.
Колеги, я перепрошую, якщо можете, давайте максимально стислі питання-відповіді, бо час біжить, а ще є в колег багато питань. Дякую.
Я хотів би, щоб моє питання було розгорнута відповідь. Мало що останнього, чи... Дякую.
Тоді я приступаю. Дякую, шановний Іван Анатолійович. Перше, стосовно Лємінова там, чи інших. Я зазначу коротко, я не обмінювалася з ним і не вступала в діалог. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, так розумію, що це є певні там професійні антикорупційні представники організації, там роблять певні свої дослідження і так далі. Але, на жаль, було використано неправдиві факти, там не знаю з якою метою. До якихось пір, враховуючи те, що конкурс насправді забрав дуже багато сили і енергії, майже більше, ніж півроку, але при цьому у мене було достатньо часу, щоб дуже поглиблено вивчити сам орган, його проблемні питання. Тому тут було таке, є певні бачення в організації, якісь були висвітлення в засобах масової інформації. Один раз в мене була офіційна відповідь, я бронюю жартома, вибачте, зазначила вже в там попередній відповіді, і вважаю, що все має бути з фактами і доказами, і відповідно так, як я вчиняю в своєму житті. Хоча при цьому їхні зауваження, якщо аналізувати, вони насправді є прозорими, є гарні ідеї, їх можна використовувати в роботі, і зауважу, що в принципі діяльність АРМА повинна бути прозора. Я про це вже говорила, ми готові відкрити двері і антикорупційним таким організаціям, громадським. Немає ніяких застережень щодо співпраці будь-з ким. Тому я ставлю акцент на тому, що те, що було і те, що пройдено, нехай воно залишиться в минулому, а ми маємо говорити про плани, ми маємо говорити про ефективність, ми маємо говорити про результативність роботи і думати про це, а не там про інше. Значить, було 5 вимог, я їх бачила, читала, і не тільки там, тільки в однієї особи. Я запрошувала на відкриту медійну площадку при там певних звинуваченнях, приходьте, задавайте, ось як ви запитання, і так само буду відкрито і прозоро відповідати. На жаль, там певні автори, люди не прийшли, це свідчить знову ж таки про те, що я вже сказала. Значить, по реєстру відповідь вже була, я не акцентую увагу, ми вже це обговорили. Щодо останніх років керівництва і так далі, дивіться, не мені давати оцінку комусь, на це є правоохоронні органи відповідні і так далі. Я можу зазначити за результатами своєї діяльності, свого аналізу, тих аудитів, які вже мною офіційно замовлені, я про це сказала, ми тоді можемо говорити предметно, це було зроблено правильно чи неправильно. Я розумію точно так само, колись будуть робити звіт моєї діяльності. Тому я краще побудую свою роботу на тому, що якщо були кимось допущені помилки, якщо там якісь є корупційні там ризики чи ще якісь, це ж не моя історія, це історія правоохоронних органів. Якщо були допущені якісь помилки, то не обговорювати їх, а брати, виправляти, йти далі і робити для держави, не зупинятися, знаєте, на тому і не витрачати час, а показувати результат. Чи була проблема в керівниках і чи була проблема в кадрах? Ну, у нас війна в країні, у нас дійсно на сьогоднішній день є проблема в кадрах. Тому що я буду робити, ви задавали питання, я про це говорила. Це 640 постанова Кабміну, підвищення професійності, звичайно, забезпечення стабільності в роботі, забезпечення мотивації для людей, щоб вони знали, а чого ми хочемо орган взагалі посилити. Щоб це залежить від людей, від кадрового потенціалу, від того, що вкладається, коли команда дивиться в одну сторону, коли приходиш на роботу, як одна сім'я розуміє, що у одного працівника 5 завдань, у іншого 10, в іншого 3, але коли ми їх склали, ми в кінці дня можемо показати, ми сьогодні зробили це, ми комусь там прозвітували, з вами погодили плани. Це все про ефективність. Щодо ефективності роботи, ну, звичайно, я розділяю, я з цими меседжами йшла на конкурс, я думаю, це не секрет, ми ж бачимо всі цифри, цифри доходу до бюджету 34,8 мільйона і витрат на 748,6. Це питання контролю, це питання перевірок ефективності управління, це беремо постанову уряду 351 щодо ефективності здійснення контролю. Починаємо аналізувати, чому такі замалі надходження, чому такі великі витрати, чому там ті ж самі заправки Глузко приносять 1,5 в цьому році, чому там в місяць 340. Ми бачимо, я бачу всі ці цифри. Це треба провести детальний аналіз, звіт, зрозуміти, чому, в чому питання, намітити відповідні плани і далі рухатися. Я думаю, цього достатньо.
Дякую дуже, колеги.
Кабаченко.
Володимир Кабаченко, потім Роман, напевно, Олексій і Олена. Володимир, будь ласка.
Пані Олена, вітаємо вас на засіданні нашого комітету. Я дуже щасливий, що нарешті обраний за повною прозорою процедурою очільниця АРМА. Це суперкласна новина. Дозволю собі відреагувати про відкриття реєстрів. Нам не на АРМА треба звертатись, нам не треба звертатись на ті органи, які обмежили можливість відкриття реєстрів. Тому, якщо доповнити пропозицію Анатолія Петровича, то нам треба звернутися і в тому числі, і на СБУ, і на всіх інших. Розписати їм, як ми бачимо дію закону пряму, і чому ці органи, вони становлять обмеження на діяльність АРМА. Якщо ми просто напишемо лист на АРМА, то ми отримаємо ту саму відповідь, яка зараз була тут процитована. Це коректна відповідь, абсолютно правильна. Але нам треба звернутися до ініціаторів. Це не питання, я відреагував. Я далі хочу.
Якщо можна, Володимир, дуже коротко. Ні, Володимир, ну поки я веду комітет, давайте зафіксуємо перше. Слушна ваша пропозиція звернутися і до СБУ також. При цьому я просто нагадую вам, колеги, що СБУ дає рекомендації і більше нічого.
Якщо б я був головою виконавчого органу у військовий час і отримав би листа від СБУ, то я б до нього не відносився як до рекомендаційного.
Ну, якби я була головою виконавчого органу, то я би відкрила закон і діяла би по закону.
От ви бачите, да? Дві людини, дві абсолютно різні позиції.
Я чесно розумію, а в чому секрет?
Абсолютно, судовий реєстр відкритий, реєстр власності відкритий.
Так, можливо, секретів і нема, але ми як профільний комітет, маючи кінцеву мету відкриття реєстру, ми допомагаємо відкрити цей реєстр. Це просто пропозиція, доповнююча, абсолютно правильна і коректна. Я хочу повернутися до свого питання.
Володимир, якщо можна, ви погоджуєте, що реєстр треба відкрити, ви пропонуєте крок, як сприяти його відкриттю.
Я погоджуюсь із наступним. Якщо у нас є стаття закону, якщо у нас є 263 постанова, і якщо у нас є 4 листи, яких я не бачив, у мене нема доступу до державної таємниці, правильно, у мене нема, то нам треба з цим ознайомитись і звернутися до органів, які встановлюють обмеження. А зараз питання, нарешті, можна? Дякую. Питання наступне. Пані Олена, чи бачите ви на сьогодні конфлікт діяльності між Фондом державного майна і АРМА? Тому що з моєї точки зору, з того, що я бачу у пресі, на сьогодні Фонд державного майна, він поступово перебирає на себе абсолютно прямі і встановлені законом функції АРМА. Якщо ви бачите в цьому конфлікт, будь ласка, поділіться своїм баченням. І, можливо, не сьогодні, враховуючи ліміт часу, а наступного разу нам треба про це проговорити і прописати, які законодавчі ініціативи. Пані Анастасія, це було моє питання, конкретно, коректно, я його завершив. Вимикаю мікрофон, дякую.
Я постараюся дуже коротко і ємко. Я би не заявляла так відкрито публічно, що є там якісь конфлікти інтересів між двома центральним органом виконавчої влади, але натомість є проблеми і застереження. Вони полягають в наступному. Є законопроект, був законопроект 8250, ви знаєте, що народним депутатом Мовчаном пропонувалося взагалі забрати функції з управління, там були правки і так далі. Вони на комітеті з профільному були відхилені, натомість залишилися тільки правки його там 354, чи яка неважливо, стосовно санкційного механізму. Зокрема, внесено зміни до статті 5 Закону України про санкції. В частині того, що після, коли є вже рішення ВАКС і щодо арештованого майна, яке передається Кабінету міністрів України, то саме уряд визначав, поки що згідно діючої цієї ж статті 5, кому в управління він може передати даний актив. Чи це буде Фонд держмайна, чи це буде АРМА, чи це буде військова обласна державна адміністрація, чи, наприклад, якесь державне підприємство за галузю своєї діяльності, наприклад, ДП там, чи Нафтогаз, до прикладу. Саме в цій частині внесено зміни і визначено, що це може бути на сьогоднішній день вже тільки фонд держмайна, і тут при цьому ви вбачили конфлікт інтересів. То я хочу говорити мовою, знаєте, цифрами і прикладів, щоб було всім зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас в Україні є, за даними Міністерства юстиції, може це станом було там днів на 10 назад, я дивилася ту статистику, всього було 27 рішень ВАКС, щодо яких було позитивних тільки два рішення. Крім того, можна сказати, що АРМА за свою історію ще не управляла жодним конфіскованим санкційним активом. Тобто говорити про те, що в нас щось відібрали, неможливо. Це не відповідає дійсності, це перше. Друге, треба чітко розуміти, що встановлює спеціальний закон про АРМА. АРМА в санкційному механізмі спочатку виявляє та розшукує активи за запитом Міністерства юстиції. Тобто, давайте отак, нам, щоб було чітко, зрозуміло і предметно. Коли в нас є рішення РНБО, відповідний указ президента щодо санкційного механізму, далі Міністерство юстиції звертається до АРМА, ось по цьому списку, будь ласка, розшукайте, ми відпрацьовуємо дані запити, розшукуємо та виявляємо активи. Далі Мін'юст формує позов до ВАКСу щодо даних активів, ВАКС приймає рішення, надає його Кабінету міністрів України. І якби була реалізована стаття 5 і Кабмін мав право визначити далі АРМА, то АРМА би виконувала подвійну функцію. Перша – розшукала та виявила, і далі могла би право мати реалізовувати. То на сьогоднішній день ось ця друга частина, вона начебто вже у нас через 3 місяці не буде діяти, оскільки саме 82-50, який вже підписаний президентом України, вступить в силу через 3 місяці. Тому говорити про те, що є якийсь конфлікт інтересів, це дуже гучно. І друге, треба мати на увазі, я про це трошки в своїй доповіді сказала, що було дуже багато статей в засобах масової інформації, заяв народних депутатів різних про те, що АРМА варто ліквідувати, що потрібно передати функції Фонду держмайна і так далі. Ну, я коротко зазначу про те, що не треба забувати, що створення АРМА передувала 38-ма резолюція по безвізовому режиму, це 42-га директива, це 845-та, це міжнародні конвенції, ряд, які встановлюють чітко необхідність створення такого органу, як за кордоном АМО і АРО, які виявляють, розшукують, управляють і так далі. Крім того, за 8 років АРМА, маючи і володіючи таким функціоналом, не можна сказати, що просто розпорошення функцій призведе до покращення ситуації. І третє, політично ж треба розуміти, якщо ми говоримо про те, що це раніше було нечисто, непрозоро, що маємо низьку ефективність, але зараз маємо прагнення і вже на кінець-то спроможність це зробити, то в мене запитання, яке політичне рішення щодо ліквідації чи розпорушення функцій може бути виправданий і ким? Тоді це буде кінці уводу і уникнення відповідальності і неможливості тоді виявлення цього всього, правда? Це друге, якщо ми говоримо про передачу функцій в управління Фонду держмайна, то давайте подивимося його функціонал і його компетенцію. Давайте подивимося рішення Рахункової палати за минулий рік по Фонду держмайна України, де чітко зазначено, що у них взагалі немає реєстру, а в нас по закону вже є адміністратор, реєстратор, система, функції і так далі. В них дуже погана ситуація з орендою державних підприємств. Давайте подивимося, як відбувається. Я не маю коментувати, там, як це відбувається в іншому центральному органі виконавчої влади з таким самим спеціальним статусом. Є там певні рішення Рахункової палати, які це унеможливлюють. І давайте до висновку прийдемо, що основною мотивацією таких заяв і статей були хто і чому. Це, напевно, були представники певних груп чи тих людей, які мають належність до бенефіціарів певних підприємств, у яких арештовані активи. І вони мали за мету популяризувати цю тему, до чогось підвести. Я говорю про це відкрито, так як розумію це я, ви можете мене доповнити. Тому я сподіваюся, що АРМА буде, і вірю в це, що вона буде збережена, а ми з вами докладемо зусиль.
Дякую дуже. Ну, колеги, як ви знаєте, я також...
Одна хвилина.
Зараз, Анатолій Петрович, дозвольте, я відреагую. Я також виступала і, чесно кажучи, поки не втілено ці зміни, про які ми говорили, продовжую виступати за передачу функцій в Фонд державного майна. При цьому, мені здається, мене прям дуже складно звинуватити в наявності в мене якихось інтересів, пов'язаних із державними підприємствами. Ну, прям дуже-дуже складно мене в цьому звинуватити. Ще раз, колеги, для мене постановка питання максимально проста. Є проблема в армії. Ми їх вже обговорили, не буду займати час це повторювати. Ви визнали, що ці проблеми є, ви запропонували шляхи рішення, з деякими я погоджуюся і тільки вітаю, і все допоможу зробити для того, щоб це сталося, з деякими не зовсім погоджуюся, але ми будемо приймати рішення по факту. У вас є певний час, ви сказали, для реєстру місяць, для деяких інших процесів, можливо, довше. Якщо в, там, наприклад, 3 місяці ми не бачимо руху в, для вирішення, прям вирішення тих питань, про які ми говорили, ну тоді, ну я не знаю, чесно кажучи, мені трохи, тоді фактично ми муситимо ухвалювати все-таки. Ні, чекайте, ми...
Ну у нас послідовність просто офігенна, от я в шоці.
Якщо можна, можна я закінчу хоча б речення?
Нема рішення про те, щоб ми звернулися до Держаудиту для проведення незалежного фінансового аудиту.
Так провела Рахункова палата цей аудит.
Ми зверталися, Рахункова палата провела по іншій справі. То була інша, по попередній команді. Ви мені казали зовсім інше. Потім ми отримали відповідь, що під час ковіду проведення аудиту не на часі, а тут у нас з'являється з вами 3 місяці, 1 місяць.
Колеги, це ще раз. Стало? Колеги, будь ласка, колеги, будь ласка, ви дозволите, я буду вести комітет. Я дала всім, колеги, я дала, колеги, будь ласка. Колеги, колеги, я буду вести комітет. Колеги, Романе, от ви зараз забираєте час, який міг би бути використаний на ваше різне. Я більшості колег дала. Романе, будь ласка. Романе, будь ласка. Я... Романе, ви зараз займаєте час, який могли би використати на різне. Я дала можливість поставити членам комітету питання. Я вам нагадую, що я такий самий член комітету, як і ви, і також маю право поставити питання. І Володимир такий самий. Володимир, мені іноді не вдається з 28-го разу. Колеги, ну будь ласка, ну, давайте перейдемо в конструктивне русло. Ще раз. Питання про передачу в Фонд державного майна для мене лишається актуальним до того моменту, допоки ми не бачимо, що вирішені ті проблемні питання, які ми говорили про АРМА. Відкриття реєстру, прозорі процедури, відсутність затягування із власне передачі активів в управління, ну і очевидно, що відсутність скандалів із передачі в управління в ручному режимі.
Дозволите, коли, якщо
пані Олена, будь ласка, давайте, щоб ми, я перепрошую, не побилися тут. Є питання в Анатолій Петрович, вибачте, ще не ще, Анатолій Петрович, ви вже задавали питання. От сидить
питання.
Олексій, от сидить Олена, які не можуть просто, я перепрошую, отримати можливість відкрити рота. Раз, Олена, ви дозволяєте Анатолію Петровичу передати? Анатолій Петрович, ви, потім Олена, потім Олексій, потім я, потім
зараз
Роман.
Не буде, Рома.
Шановні колеги, я
бо в тебе різне, а в мене питання, по суті, обговорюваного.
І підкреслити ще раз про те, що ми закон вище, ніж будь-які листи. Із-за таких листів і окремих корумпованих чиновників, оте все був безлад, про який ми сьогодні годину слухали, і це все дуже добре знаємо. А тому наполягаю, що від комітету повинно зайти перший лист на АРМУ з роз'ясненням закону, і що головніше, і побачимо, що вони яку дадуть відповідь. Якщо вони будуть ссилатися на листи, які це зовсім носять рекомендаційний характер, тоді ми зберемо пояснення і від тих, хто писав листи, передамо це все в НАБУ, тому що це ознаки корупції. Тому я дуже прошу вас, пані Олено, і керівництво, ну, більш тісно з нами співпрацювати, ми вас підтримаємо, якщо ви були дійсно щирі в тих побажаннях, як ви сказали, про відкритість реєстри, про доступ до тендерів відкрити і таке інше. А тому, будь ласка, давайте хоча б сьогодні, коли йде війна, щоб ця структура попрацювала на державу. Щоб військові бачили, які у вас автомобілі є, ми це неодноразово говорили, вони можуть брати звідти і таке на потреби. Саме закритість і є цим головним головною причиною того негативу, який ми сьогодні почули. Дякую.
Дякую. Дякую дуже. Будь ласка, Олена, потім Олексій, потім я, потім Роман.
Та ти вже виступала.
А, тоді Володимир, потім.
Ні, тоді, потім Володимир.
Я швиденько. Пані Олено, по-перше, я вас і всіх нас, і врешті-решт країну, сподіваюся, вітаю з тим, що у такого важливого антикорупційного органу нарешті з'явилась голова, і мені дуже хочеться, щоб ви показали дійсно високий результат. Єдине, що хочу зауважити, що от в вашому виступі дуже багато було ніби як виправдовування попередньої діяльності АРМА, і мені б хотілося, мені особисто би хотілося, щоб це був більш такий критичний, можливо, десь погляд, критичний аналіз. І ті проблемні питання, про які ми вже говорили, вони були реалізовані. Пропозиція швиденько. Якщо через за місяць буде відкрито реєстр, давайте все ж таки зустрінемось за місяць. І це буде звіт не за 10 днів, а за місяць. От і тоді ми продовжимо це обговорення, тому що зараз вже дійсно часу не вистачає. Два коротких питання. Перше, ви говорили про кадри, про недостатнє фінансування. Які ви бачите додаткове фінансування чи необхідне фінансування для того, щоб робота дійсно була ефективною, для того, щоб фахівці відповідного рівня могли отримувати гідну заробітну плату, тому що я думаю, що це питання ось уже восени буде дуже актуально, да, для всіх нас. І другий момент по арештованим активам. Анастасія характеризувала це як там певний безлад, да, катастрофу. Що ви зробите за ці 10 днів, які вже були, і за місяць, які буде, конкретні кроки для того, щоб, можливо, там навести лад чи порядок, і ми вже почули конкретні результати. Не просто констатація, що є проблеми, а конкретно, що буде зроблено. Дякую.
Дякую, Олена Володимирівна. Ну, почну з навіть не з ваших запитань, а з того, що я все ж таки хотіла би прокоментувати мою лояльність там чи нелояльність до керівників структурних підрозділів, до в принципі всього апарату, як і центрального, і територіальних управлінь, тому що ми навіть і їх сьогодні не затронули. Я скажу так, ви знаєте, коли я виступаю і жорстко говорю, що я готова зробити, то мене звинувачують, ой, краще з нею дуже бути обережною. Коли все ж таки я, згідно закону про державну службу, веду себе достойно, порядно і дипломатично, то тут я вже маю, знаєте, що б ми не робили, ми завжди підпадаємо під якусь критику. Тому я маю сказати одне. Так, як я бачу це і те, що відповідає моєму внутрішньому розумінню, що би я мала би зробити. Якщо я буду володіти достеменною інформацією і сама зацікавлена її отримати найскоріше, про те, що хтось причетний, має впливи там певні корупційні, то я буду сама заявником щодо порушення кримінальної справи щодо таких посадових осіб. Це моя чітка відповідь. Я можу лояльною бути, вести себе дипломатично, бо ми всі державні службовці, ми представники центрального органу виконавчої влади. Але якщо це буде, то буде відповідна реакція. Це моя відповідь. Тепер друге, стосовно там конкретних щодо зарплат і так далі. І теж дуже коротко. У нас в законі України чітко зазначено, які мають бути розміри заробітних плат. Вони залежать від посадових окладів, чітко визначено щодо голови, заступників, інших працівників, але натомість ми маємо обмеження, які встановлені Міністерством фінансів. На жаль, посадові оклади там поняття замінюються на заробітні плати, і маємо там майже вдвічі менший розмір. Тобто у нас конкретна проблема вирішити це питання з Міністерством фінансів, якщо це буде, щоб не вносити ніяких змін до закону там і та-та-та. Це є така проблема не тільки в АРМА. Тепер, що стосується, що конкретно я буду робити з кадровим, я так зрозуміла, потенціалом, звичайно, посилювати. Є певні вакансії, хочу зазначити, що в центральному апараті їх не так багато, і це посади провідні, головні спеціалісти і так далі. Я не буду вживати зараз ніяких різких заходів там стосовно нових штатних, структурних там і так далі, говорю про це відкрито. Якщо я буду бачити, що людина не відповідає, не справляється, ще щось, мені не потрібно гратися з цими механізмами, будуть відповідні чіткі, конкретні, дуже ефективні дії, з такими людьми працювати ми не будемо. Щодо територіальних управлінь, там є дуже багато вакансій, є проблема, ми будемо вирішувати це в поточній діяльності і висвітлювати це в своїх новинах. Перепрошую далі, що було.
Чи можна в мікрофон?
цифри. Ви сказали, що будете вирішувати з міністерством, але все ж таки, яке конкретно, яке необхідне додаткове фінансування? Є якісь конкретні цифри? Ну, ви ж, ну, скоріше за все, це обговорюєте, плануєте, планується наступний рік.
На 23-й рік бюджет затверджено. Це перед... На наступний ми будемо подавати до 15 вересня, в принципі, там до 15 грудня всі до Мінфіну і до Кабміну документи. Я, наскільки треба збільшити, точну цифру зараз вам не можу сказати. Точно не можу. Я дала відповідні доручення, нехай вони будуть розроблені, тоді як зможу їх озвучити. Я думаю, що зараз це передчасно. У нас перше повинен бути чіткий центральний апарат, чіткі територіальні органи, мені вже навіть показують, і це... але я не буду користуватися підсказками. Давайте, коли буду точними цифрами володіти, тоді я за них точно буду відповідати.
Що саме? Арештованих активів. Чи ініційовані перевірки? Аналіз.
Я ж про це вже сказала.
Що буде через місяць? Що ми побачимо через місяць?
Ви вже можете бачити результати моєї діяльності за 10 днів. Я вже говорила про те, що вже ініційовані перевірки. По критичним, я ж сама пройшлася, зазначила, які ми маємо проблеми. Я сама сказала про те, що бачимо малі надходження до держбюджету, і саме це є, в принципі, лакмусом таким фіолетовим, чому треба ці перевірки, і зазначила про постанову уряду 351 щодо ефективності контролю. Акцент робимо на камеральні перевірки, щоб не витрачати часу на виїзні. Це буде професійно, швидко, в робочому, в електронному форматі. Ми можемо взяти звіти і податкових адміністрацій перевірити. Обов'язково будемо перевіряти договори управління і акцент робити на тому, які були програми з управління, як вони виконані, на це все треба час. Які результати побачите, ну, будуть результати, ви будете їх одразу бачити. Максимально будемо старатися, щоб це все було відкрито і доступно.
Дякую дуже, колеги. Два слова просто скажу, вибачте, не можу змовчати. Ми за ініціативи пана Володимира минулому році робили звернення до АРМА щодо того, як в них справа з минулому році, в 22-му. В 22-му робили запит за вашою пропозицією щодо того, як в них справа з оплатою праці. І в 22-му. Я просто хочу вам подякувати, пане Володимире, за те, що ви піднімали це питання на комітеті. Можна я тепер скажу те, що я хотіла сказати? Дякую дуже, пане Володимире. І хочу сказати, що ті цифри, які ви тут наводите по посадовому окладу, вони насправді не дуже коректні. Чому? Тому що ви говорите, що посадовий оклад голови АРМА без урахування передбачених законом доплат 25 тисяч гривень, і це швидше за все правда, і порівнюєте це з зарплатою директора НАБУ без урахування передбачених законом доплат. І да, там справді йдеться про суму більше 100 тисяч гривень. Питання просто в тому, що директор НАБУ не отримує премію, а співробітники АРМА отримують премії. І якраз по тій відповіді, які минулого року нам дали, власне, ваші колеги, отут в мене лежать документи, наприклад, за квітень 2022 року заступник голови АРМА отримав 81 тисячу гривень, а виконувач обов'язків голови АРМА – 78 тисяч гривень. Це з урахуванням премії. Чи треба відійти від премії? Напевно, треба, але просто, ну, давайте тоді не говорити, що зарплатня 25 тисяч гривень і все, бо це принаймні в три рази більше насправді виходить. Дякую дуже. Олексій, Володимире, у вас потім ще було питання?
Перш за все,
ви за мене забули?
Так, ми ж зняли питання по різному.
Я четвертий був в комітеті, як я руку підняв. Ну, вже
гаразд, Романе, я просто...
Дівчину пропустили.
Романе, ну, будь ласка.
Окей.
Я думала, у вас питання
без
тільки по різному. Я дам
сексізму.
Вам питання...
Без гендера. Дякую. Блюд підкреслив. Без гендера.
Давайте вже, Олексій.
Говорити. Ну, що там, давайте.
Пані Олено, я, перш за все, приємно вражений вашою підготовкою. Ступені вашої підготовки, зокрема те, що ви ще вивчили, я так розумію, профілі окремих членів комітету, їх сфери компетенції і так далі, така підготовка як спецагентів. Але все одно попередній досвід настільки негативний, що справді доводиться ці всі терміни встановлювати і чекати в стислі терміни якихось змін. Інакше я якраз один з тих, хто теж виступає за певний перерозподіл функцій АРМИ, тому що якщо вже ми там на п'ятий рік не можемо нічого виправити, то, напевно, може, треба в інституції щось змінювати. У мене питання таке. Я ще член тимчасової слідчої комісії, яка розглядала ці кейси АРМА, багато кейсів. Ви сказали, що ви коли прийшли, ви побачили певні проблеми. Можливо, у вас з'явилось бажання доповнити ті дані, які нам надавали на тимчасовій слідчій комісії ваші попередники. Можливо, вони щось замовчили, щось некоректно сказали, і ми були б дуже вдячні, якби ви самі ініціювали, бо ми можемо вас, ну, я думаю, що ми точно це зробимо повторно, покличемо на ТСК, і там по справам калію, аміаку, ну, там, якщо там казати про зловживання, то це такі супер великі обсяги, це не якісь там човни окремі продані, а це мільярди, повдвічі, мільярди гривень по сумнівним процедурам були освоєні певними людьми. І це перше питання. Друге, я не зовсім зрозумів про публічні закупівлі. Ви декілька разів заакцентували, що згідно закону про публічні закупівлі, то ви плануєте на Прозоро переводити закупівлі? Так, тому що ваші попередники розказували нам, що Прозоро не хоче братися за цю функцію, тому що воно має інвестувати типу попередньо якісь гроші в експертизи, і типу в них не передбачено, ну, в Прозоро цього не передбачено, тому тільки якісь окремі нішеві компанії, типу цього Придніпров'я, беруться за цю справу. То чи реально були такі обмеження, які не давали можливість застосовувати Прозоро? Як ви збираєтесь взагалі виправити цю ситуацію?
Дякую, Олексій Сергійович. Буду коротко, з повагою до вашого часу. Перше, стосовно, ви зазначили ТСК, і да, я хочу висловити, я вже вдруге мені підкреслила про те, що ви виступаєте там щодо передачі функцій там і так далі. Я можу сказати тільки одне. Я переконана, що дуже за короткий строк, за 2-3 місяці, будуть перші результати. Тоді я би просила вас дати мені відповідь на запитання. Коли ви ці результати побачите, ви зміните свою думку? Друге, щодо ТСК, я слідкувала в публічному просторі, це все є на відео, це зрозуміло. Також володію певною інформацією, ну і відповідно вже, оскільки я керівник, в межах повноважень ТСК я би хотіла вас тоді попросити, перше, ви маєте право, передбачено законом про тимчасові слідчі комісії, про комітети, видати певну хоча б часткову інформацію, не саме рішення, а довести до відома, щоб я могла ознайомитися і відповідно запросити інформацію, яка вам потрібна для або для прийняття рішення, якщо вам тієї інформації не вистачає. Тобто, щоб це був якийсь такий діалог, тобто, якщо ще рішення немає, і ви не маєте права його передати повністю, то хоча б частково, або для прийняття рішення, щоб ви її запросили. Тоді ми, відповідно, в певному правильному юридичному діалозі, ми розуміємо, про що мова, це тоді відповідь запиту, обмін інформацією, яка допоможе в висновках там правильних і так далі. Третє. Про Прозоро, да. Заакцентувала увагу на закон про публічні закупівлі, електронні торги, відкриті. Що говорили раніше, чесно, не знаю, поки що документів не дивилася. Знаю, сама опираюся на законодавство, читаю норми статті закону і вживаю заходів для того, щоб вони були. Я вже сказала, що розробляється 558-719 зміни до цих постанов, і це мається на увазі саме Прозоро. Я в своєму виступі сказала, що саме з цією організацією також працюємо, тому не бачу ніяких перешкод, мало того, бачила у засобах масової інформації офіційні заяви від Прозоро і інших платформ, які вже націлені і налаштовані на співпрацю, я думаю, що їх бачили усі.
Да, да. Ні, колеги, ще питання. Володимир, у вас є питання? І в мене питання.
Дивіться, я хочу подякувати, дуже коротенько скажу за всіх, нічого питати у вас не буду, я вам дякую. Дякую за те, що прийшли, дякую за об'єктивку, яку ви принесли. Хочу сказати, що сподіваємося, що завдяки новому керівництву АРМА в нашому комітеті не буде іжога від слова АРМА. І ми завжди раді поставити вам плече в нашому комітеті, запрошуйте нас, частіше приходите до нас, тому що колишнє керівництво взагалі, по-моєму, ми один раз тут бачили. От. І плідної співпраці вам. Дякую.
Щиро дякую, це навзаєм. Так, колеги.
Господа, конопля.
Володимире, ви ще хочете поставити питання?
Колеги,
будь ласка, давайте, хто хоче піти, може, звичайно, піти. В мене ще є питання, я дуже сильно налаштована його задати. Ще раз?
Там будуть виступи фракції.
Півгодини виступи.
Ми минулого тижня.
Виступи, звичайно, виступи півгодини.
Ми минулого тижня були з делегацією в Європейському парламенті в Брюсселі. І там, звісно, що обслуговувалось питання допомоги України і чому це фінансування не здійснюється в повному обсязі, тому що, спойлер, корупція. Ми поговорили про НАБУ, про САП, про НАЗК, вони також там були. І потім прийшла черга АРМА. Так от, абсолютно офіційна позиція Європейського парламенту, це в жодному разі, вони навіть не уявляють, я чомусь думаю, більш з ними спілкуєтесь, або по лінії спецагентів, що вони взагалі не уявляють, що ми тут собі дозволяємо говорити про ліквідацію АРМА. Вау, це що взагалі таке? Хто кого? Ну, просто ми сидимо на засіданні нашого комітету, предмет відання нашого комітету – це АРМА. Ми з вами абсолютно об'єктивно, за 4 роки нічого не зробили, щоб покращити діяльність АРМА.
Це неправда, ми прийняли 3 законопроекти.
Ми один раз до них приїхали в гості, один раз були за тією адресою. І все. Не задавали жодних питань, не контролювали їх діяльність. І тут ми зараз собі дозволяємо фразу, що ми хочемо щось ліквідувати, якщо не строк. От мені, от знову таки, от ця опція, надайте нам строки, ми будемо контролювати строки. Де ми були рік тому, 2 роки тому, 3 роки тому? Чому ми тоді не питали, коли взагалі кошмар був в армії, чому ми тоді нічого не питали? Тому що ми що, були без досвіду, ми не знали, що щось колись. Ми все знали, не питали. Тому зараз моя абсолютно правильна позиція, я цю позицію підкреслив останні 3 роки щодо АРМА, є новий очільник. Надати йому час, щоб він зробив так, як все треба. Обмежувати часом, якщо б я, знову ж таки, був керівником організації, мені сказав, в тебе 2 тижні для того, щоб ти справився з цією задачею, серйозно. А якщо я не можу фізично це зробити? Тому кінцева мета – це зробити все правильно, а не зробити це в якийсь відведений і абсолютно нереальний строк. Моя думка. Так що привіт із Брюсселю, там вони бачать, що АРМА – це абсолютно повноцінна складова антикорупційної архітектури України. Дякую.
Так, дякую дуже, пане Володимире. Пані Олена, я думаю, що це питання до комітету. Пане Володимире, по черзі. Перше. По лінії спецагентів повідомляю вам. Ну, ви дозволите, я відповім? Володимире, ну будь ласка, ну ви ж закінчили.
На питання не відповідають. Коли в мене немає питання, а є реакція, відповідають на мою реакцію. Я не хочу чути відповідь.
Володимире, ви можете закрити вуха, я скажу всім решті членів комітету. Перше, по лінії спецагентів повідомляю вам, що прекрасно вони розуміють питання не ліквідації АРМА, а передачі функції управління іншому органу, який спроможний був би впоратися з управлінням на прозорих засадах. Це перше. Друге, не вдаючися в деталі, бо зараз наш предмет обговорення не це. Ми з вами ухвалили декілька законопроєктів по АРМІ за час нашої роботи як комітету в 9-му скликанні. Насправді, заслуховування АРМА в нас відбувалося в рази частіше і заслуховування Рахункової палати по АРМА, ніж заслуховування інших всіх органів антикорупційних разом узятих. Володимире, ну я ж вас не перебивала, правда? Володимире, будь ласка, давайте. Володимире.
Я тоді все, дякую за увагу, тому що якщо я не погоджуюсь із фактом,
просто ви сказали.
Ви зараз мені кажете, що ми...
Володимире, я ж вас не перебивала. Дякую дуже. І відповідно ми як комітет контролювали це питання і будемо продовжувати це питання контролювати. Я думаю, що якраз наші питання по недолікам роботи АРМА, вони насправді справедливі. Але в мене питання до вас ще, пані Олено. Ви сказали, що ви плануєте перевести вибір управителів на ProZorro. Це, звичайно, можна тільки підтримати. В мене в цьому контексті питання 3. Перше, коли ви плануєте перевести продаж на ProZorro Sales? Якщо можна, дуже коротка відповідь, бо часу справді мало.
Коли будуть прийняті відповідні постанови уряду, вони вже, я ж сказала, вони вже навіть на погодженні в Мінфіні, в Мінекономіки, Мін'юсті, це 719 та 558 ці порядки, а також видано мій наказ щодо підготовки проєкту порядку відбору управителів.
Ні, я говорю про продажі. У вас є певна категорія активів, яку ви маєте право продавати по рішенню суду, бо якщо вона швидко псується, так продавали, зокрема, аміак. Продавали на товарній біржі Придністрові, 21, з шаленим скандалом, за заниженою ціною і так далі. Коли ви плануєте перевести саме продажі на Прозоро Сейлс?
Давайте дочекаємося, коли постанови уряду
будуть. Ну просто спалені. Зорієнтуйте по часу, ви ж якось це плануєте, ну це ж не може бути 2 роки, 10 років.
Ні, звичайно, ми ж тут говоримо про максимально зжаті сроки, я сама вже про це сказала декілька разів, я сама налаштована робити це швидко і ефективно, ми з цього починали.
Тобто продажі мають перейти на Прозоро Сейлс? Десь приблизно коли? Місяць, два, три?
Літо.
Літо. До кінця літа лишилося півтора місяці, значить півтора місяці. Окей. Далі. Ви сказали...
За півтора вони не вкладуться в нашим постійним.
Я колеги, готова... Можна впоратися Кабміном значно швидше, коли є бажання. Ну, я вас прошу. Ні-ні, до цієї осені. Якщо можна, наступне питання. Ви сказали, що ви розробляєте підзаконку, яка би перевела пошук управителя з тієї, скажімо, м'яко ганебної процедури, яка була до цього, на Прозоро. Правильно я розумію? Чи можемо ми говорити про те, що та підзаконка, яку ви готуєте, вона прибере в співробітників АРМА або в іншого тендерного комітету, сформованого АРМою, можливість самостійно ухвалювати рішення по переможцям конкурсів на управителя без системи аукціону?
Так, саме такий документ і розробляється, щоб були відкриті тендерні конкурентно спроможні процедури. Ви говорите саме про той порядок, який був в ручному режимі, тому є повне бажання від нього відійти, а встановити чіткі правила, які передбачені Асоціацією України ЄС.
Ви плануєте на Прозоро перейти?
Буде передбачено чітко відповідно до закону про державні публічні закупівлі.
Так, тут просто питання в тому, що система Прозоро – це аукціон на пониження. Ви управителів для майна навряд чи зможете обирати за аукціоном на пониження, вам потрібен аукціон на підвищення. Тобто це ж вище за все Прозоро Сейлс, ну іншого просто немає в державі іншого аукціону.
Дивіться, у нас вже ж передбачено два порядки, які спочатку відбирає юридичну особу, а потім сам порядок реалізації. Правильно? Тому яка буде відібрана юридична особа, якщо враховувати, що в Україні скільки в нас їх є? 13?
Торгуючих організацій? Да. На Прозоро зареєстровано близько 20.
Ні-ні, дивіться, все одно ви проводите закупівлю в умовно системі Прозоро або в системі Прозоро Сейлс. Прозоро – це аукціон на пониження, Прозоро Сейлс – це аукціон на підвищення. Чи ви підтримуєте перехід конкурсів на пошук саме управителя в Прозоро Сейлс? Ну, ще раз, це просто єдиний аукціон на підвищення.
Ми вивчимо це питання щодо можливості переходу.
Я перепрошую, пане Томажанський, ну, з усією повагою, в нас з вами вже була ця дискусія дуже розлога і не дуже продуктивна на засіданні ТСК. Якщо можна, пані Олена, ваша позиція.
Давайте я дам більш точну відповідь, коли опрацюю всі правильні юридичні механізми.
Але так, ви просто сказали, що ви вже запустили підзаконку, але ми не можемо зрозуміти, яка вона, про яку систему, який аукціон, як це буде виглядати.
От саме тому, що з цих питань є зауваження пропозиції Мінфіну і Мінекономіки. І вони ще не узгоджені повністю. Я боюся зараз наперед сказати, от моя позиція така, а в постанові уряду вийде редакція, яка буде
тут
влаштовувати всі...
Чіткої вашої позиції поки комітету назвати не можете. Я
вона в опрацюванні, і вона має вийти так, в такому як кінцевому варіанті, який буде для держави і для всіх органів ефективна, яка буде погоджена, можна так сказати. Вона ж не може бути прийнята тільки АРМА. Вона
єдина система наразі в державі, яка має прозорий аукціон на підвищення, це Прозоро Сейлс.
Я розумію.
Іншої електронної системи такої ну, поправте мене, колеги, не існує, наскільки я знаю.
Справа ж не в цьому. Справа в тому,
ви можете
що
свою зробити як реєстр активів, зустрінемося там через 5 років. Я сподіваюся до цього дожити і це обговорити. Це сарказм, якщо що. Я не підтримую історію про створення вашої системи через, боюся навіть уявити, скільки років. Тобто ви розглядаєте варіант створити свою власну якусь систему?
Як можливості. Як збільшення, як ефективність.
А чи вас не влаштовує Прозоро Сейлз?
Ну, треба вивчити питання.
Ну, тобто, фактично, зараз ви мені говорите, що АРМА це питання ще не вивчила, це не до вас питання, це до колег, які довше працюють в АРМА, що АРМА ще питання це не вивчила і відповіді новому керівнику запропонувати готової не може.
Ми можемо запропонуємо завжди якісь ідеї.
Дивіться, з того, що ви зараз говорите, я все-таки бачу, що ви не маєте готової відповіді щодо того, як має виглядати пошук управителів так, щоб це був прозорий аукціон без всієї цієї ганьби, не буду повторювати, яку ми вже бачили. Окей, я почула. Два ще в мене питання, якщо можна до вас, пані Олено. Є в портфелі АРМА наразі активи, по яким їх доля, скажімо, кроки по передачі в управління лишаються незрозумілі. Є сільськогосподарська техніка, є певні автівки. Ми тут не говоримо про корпоративні права, ми говоримо про фактично рухоме майно, яке, в принципі, теоретично могло би бути не дуже складним для